الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله بك جريجي ني سانت سونو بوروم سبحانه وتعالى اب جوليت فوم انا تولو اب لوم كو مانا نيكي دا كو ورا بولي دي سانت بوروم ني سيدنا موم دون مو ييو نكاي جامو دي سيدنا يونس تامبا محمد صلى الله عليه وسلم جامم لا وون دي يونس تام بوم يوني سي نون mu nekk mu jéem yonent bu muy yónni ci ay jaamam ñu ngi noonu loolu di mbir moo xam ne julit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. rawatina ne bokk na réew mu mel ne Sénégal luñ cay dolli buñ doyloo rek ne moom muy mu jéem yonent waaye daan ci dolli it ne keroog ba mu faatoo sallallahu alayhi wa sallam ñu suur ko ci xabroom ba du fa génnaat lu dul yowm alqiyama du ñëwaat di juddu di nekk tul wala naar wala sala xolli wala libu wala bambara loolee mbokk doonte ne siiw na ci seenu nopp wallahi alladhi la ilaha illa huwa dara amu ci. gannaaw loolu mbokk julit ñu ngi leen di dénk ngir ragal yàlla ca bàyyiwaat xel lépp loo xam ne day ñoŋal seen diine lépp loo xam ne da leen di jural jàmm ngeen moytu gën jaam ak gi moytu lépp loo xam ne dafay jeexital ci seen diine di jeexital ci la nga xam ne moom mooy seen mburu seen mbiri adduna. da ngeen xam ne kat suñu borom am na ay mbindaafon ñu ñuy tudde ay yéeféer ak ay naafiq suñu sañoon julit ñi du ñu nekk mukk ci jàmm. loolu moo tax ba ba yonent bi alayhi salaam di dund day lañu borom bi waxoon ne heure boo xamee ne nii ak kàccoor mi faafiq da leen dikkal ci xabaar xabaar yooyu na ngeen ko leerlu bala ngeen di dal ci kaw nit fekk ne da ngeen ne dal ci heure ca loolu mbokk ab xabaar la buñ dikkaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay bu mu yénni woon ci giir bu ñuy wax Bani Mustalaq ne demal jëlul ma seen zakat waa ji doonoon ab ragal daa di ñëw na ko ah waa dëkk ba kat nee nañ ñoo bañ ba yonente bi naroon a takk guer ngir loolu. suñu borom yàlla bi mu ñuy wax heure bu leen faasiq dikkale faasiq mbokk mooy jullit boo xam ne ay jukkoom baaxul waaye nag dañ naan ab jurit la ne ngam kooku lañu yàlla wax lépp lu mu indi ni ngeen ci bàyyi xel ana nag loo xam ne daa jóge ci yéeféer ya ana loo xam ne daa jóge ci naafiq ya. mbokk tey ñu ngi dund jamono boo xam ne suñuy maam xamuñu ko woon suñuy bàyyi xamuñu ko woon. tey jii ñu ngi dund jamono internet internet boobu nga xam ne daanaka doo gis benn mag benn ndaw góor la jigéen la lu dul léegi am na accès ci internet internet boobu nga xam ne bokk na la ci gën a bari mooy indi ay kawtis indi ay mbir yoo xam ne nii mbir yu bees la bal la ci ëpp mooy mbir yoo xam ne ay montage lay doon ay vidéo yoo xam ne benn amoon na depuis fanweeri at ci gannaaw ñu daal di la koy feeñalal mel ne tey la xew ci benn événement wala ñu jël ko manipulé ko ña ca nekkoon ñu génne leen ca dugal ci ñeneen ñu ca nekkul woon. loolee mbokk da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne mi ngi am ci internet yàggul dara bi Donald Trump demee Arabie Saoudite c'est que am na benn buuru arab julit bu ko fa jiitu woon ña fa nekk responsable ànd ak moom mu nekk di wër kaaba gi dañoo dindi vidéo boobu buuru arab boobi
jël Donald Trump teg ci placeam ñu wone buuru Arabie Saoudite yi gund ko muy wër diggante Kaaba ci julit bu ko gis wax lu ñaaw sawjee yooyu ca yooyu yëpp manipulation la. loolu nga xam ne tey suñu xale yi nekk ci kër gi xamtaa ñu ci am 15 ans 20 ans sax mën nañ la manipuler vidéo ba génne ca ña ca nekkoon dugal sa ñu ca nekkul woon. loolee mbokk ngir la moo tax ba tey heure boo jotee sa portable gannaaw bi ñu yàlla nattoo fitne di gën a rëy tey muy fitne yi WhatsApp nga xam ni góor ak jigéen mag ak ndaw koo gis mi ngi connecté WhatsApp famille bu ne am nañ groupe WhatsApp daire bu ne am nañ groupe WhatsApp association bu ne am nañ groupe WhatsApp groupe boobee ñu war ko di ko alimenté 24/24 ku ca bokk bëgg a yow it wane na bokk nga lu nekk nga dugal ko ca mbokk loolu jural nañu ay fitna yoo xam ne nii tasaare na loolu ak mbon tasaare na ak bon doomu aadama bëgg lu bees waaye déglul sa borom subhanahu wa taala la muy wax nee na day ñi bëgg aw ñaawteef di tasaaroo ci biir julit ñi mbugal mu tar ñu ngi leen di xaar yàlla nag moo xam nu muy mbugali yéen day xamuleen. loolu moo tax ba heure boo xamee ne ab xabaar dikkal na la xabaar ba di jëm ci wàllu réew mi wala mu jëm ci beneen réew wala mu jëm ci ay responsable wala mu jëm ci say mbokk julit nga la way teeyal dallu ci leerlu ci bala nga caa jël di ci jël ab position waxumaa nag di ko jël di ko tasaare jëmeni ko ci keneen ku dul yow su ko defee kooku mu ko jox moom day jàpp ne maadaama kii kat wóoru na xabaar bi ba jox ma ko ca moom ku wóor na kon xabaar bi ku wóor na fekk ka ko jottali mu jottali keneen mu jottali keneen jusqu' à 100000 personnes amul kenn ci ñoom koo xam ne ni jël na attention xoolaat leerlu waat ndax lii dëgg la wala du dëgg. loolee mbokk nañ ci bàyyi xel suñu borom nee na nit ñi day dër bu mbir dikkee di bees ku nekk jóg ku ne commencé wax ca moonu day bu ñu ko delloo woon ca yonente ba delloo ko ca borom xam-xam ya ña am ak ràññee daan leen mën a wax lan moo ca am. yonente boobu nekk fi tey waaye sunnaam mi ngi fi borom xam-xam yi alhamdulilah am na ñu fi yàlla desal. looloo tax ba julit ngal la way ñu ngi lay ñaan den fii salaam miñ den fii say jëf ci lépp loo xam ne yéen na la ci lépp loo xam ne bees na rawatina loo xam ne day jur fitna ci diggante ay nit wala lu yëkkati fitna nag ci am réew. yonente bi salallahu alayhi wa sallam dañu daan wax ni képp ci yéen ku gëm yàlla ca gëm ne alaaxira dana ñëw lépp la muy wax na doon waxu yiw wala mu noppi na doon waxu yiw wala mu noppi kenn obligé wu la pour nga wax. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne nit day dana wax benn kaddu kaddu googee leerlu wu ko jàppul sax ne moom wax na lu grave waaye yàlla tabbal ko ci sawar diggante bu tol ne penku ak sow yàlla xam lan mooy diggante penku ak sow ci benn kaddu. am na koo xam ne dafa wax ba ne garr giix am journaliste ba consacré ab débat ci loo xam ne nii teguwul fenn lii lépp mbokk da ngay gis ni bu yonente bi waxee benn kaddu lay jur loolu kon koy kaddu yoo tegaloo it dana jur lu gën a garaaw loolu. loolu moo tax ba yonente bi salallahu alayhi wa sallam keroog ba muy dem xare Uhud di xare bu mujj bu mujj xare xare bu jafe lool suñu borom yàlla bokk ne xiiwal bu mu ko defal dafa bloqué nafiqi yi def seen xol pour ñu ànd ak moom ba xees ba pare bokk na lu yàlla doon wax nafiqi yi day bu ñu àndoon ak yéen daan tasaare seen xaritoo bi nekk ci seen seen biir daan créé ci yéen ay fitna ca am na ci ñoo xam ne dañoo nooy bopp lu ñu leen wax ñu dégg ko wa fiikum samaauna lahum. loolee kon mi ñuy wane negam sahabatul kiram la suñu borom doon aar ci loolu mu ana man ana yow. loolu moo tax ba nañuy bàyyiwaat xel di xool lan la ñuy gëm lan la ñuy toxal lan la ñuy netteli. yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na doy na rek nit ki nekk fen kat loo dégg rek nettali ko doy na rek ñu xam ne yow fen kat nga mooy loo dégg rek nettali ko. suñu borom yàlla subhanahu wa taala yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana ñu wax ne yàlla day bañ na ci yéen qiila wa qaal mooy nee nañu dégg naa nee nañu dégg naa bañ na ci yéen ab yàq alal, waaye bañ na ci yéen la nga xamee ne nii mooy bari looy laajtee loo xam ne amuloo ca benn soxla. Yii yëpp bokk dañuy gis ne ci njàng nag yeneen ci bi salallahu alayhi wa sallam la bokk. Loolu moo tax ba fokk nañu fagaru waat àdduna bi tey ña nga xam ne ñooy jiite mboolem information yi fi dox mi ngi jóge ci yéeféer yi. Te yéeféer yooyu mbokk julit, suñu yeneen ci salallahu alayhi wa sallam teeloon nañu avertir ne jamono ngi ñëw day xeet yi daal leen jëkkante mel ne ñu xiif gis benn bool bu ñuy war a lekk. Loole ka yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxoon wallahi loolu lu am la. Tey jii yéeféer yi ak seen i mass média mboole mi dëgg créé nañ fa ay fitna, fitna yi xew ci dëkk Arabia, xiif fitna yi xew ci biir fii Afrique. Xamal ne mbokk cosaan ba yépp mi ngi jóge ci la nga xam ne mooy en intoxication boobu nga xam ne mooy jógee Occident. Ñenn ci ay nit ñu ñuy roof ay xalaat, roof leen ay armement, jox leen alal, ñu jóg di dal ci seen i kaw mbokk yoo xam ne ñoo bokk diina, ñoo bokk xeet. Loolee tax na ba tey gis nañ monde arabe ni mu jaxasoo, monde arabe niñ ko yëngale. Loolee nag mbokk da ngay gis ne benn mbir la boo xam ne nii feeñ ci warlu yàq bu ñu yàq ci wàllu armement. waaye mu am beneen xeex bu gën a garaaw boobu mooy xeex ba ñuy xeex ci wàllu xalaat. ca loolee nga xam ne décrété woon nañ ko depuis les années 80 mooy la nga xam ne mooy troisième guerre mondiale bi nga xam ne moo am tey. mi ngi nekk wàllu nu ñu ku nekk nag noota àdduna bi ci say xalaat. looloo tax ba suñu ndaw ñi daan leen fexe ba du ñu bokk ci ñuy xalaat ci ay information yu dul jeex, sport bu ñuy taaral bu dul jeex, ca la nga xam ne taaral leen àdduna xëccu alal bu dul jeex, drogue bu bëri bu ñuy tasaare seen biir ngiree ne dañuy dem ba ndaw yi julit ñi dooti ñu toog ci xalaat ay altoppe rek la ñuy doon. loolu juróom ñi fitna boo xamee ne nii tey jii moo nekk ci suñu réew yi. mu bokk loo xam ne moo alimenté loolu mooy la yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon wax. da ko sahaaba yi dee wax xanaa bu keroogee julit ñi dañuy néew, mu ne day leen dañuy bari lool. waaye nag dafa am wëhlu buy dugg ci seen biir mooy àdduna dong moo leen di yitteel, ñu fàtte dee ragal de. ca loolu mbokk lan moo koy waral mooy la nga xamee ñu ni mooy pas-pas bu yàqu. loolu moo tax ba waret la ci bépp kilifa, bépp borom kër ngallawaay mu delluwaat fa yonent bi alayhi salatu wasalaam commencé woon ca mooy jàngal nit ñi lii di pas-pasu tawxid, delloo nit ñi ci yàlla, ñu yëg seen borom subhanahu wa taala ni ñuy yëgee seen portable, yëg seen borom ni mi ngi leen di saytu, yëg seen borom ne dalee ne bind ngir ñu jaamu ko, yëg seen borom ne dund gi am na fu mu yem, ñu wéetal ko ci loolu. loolee ñu jàngal ko suñu njaboot, jàngal ko suñuy doom. rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla bàyyi na ko fukki at ci Makka yoo xam ne sant ko julli, sant ko koor, sant ko acc. ñu ngi ko doon woote rek ci loo xam ne dafay defar pas-pas, dafay dëgëral pas-pas. loolu moo tax bu mbokk julit daana wax ne xanaa du ngeen kaay. ma wax leen li gën a mag ci mbir yépp ñu ne ko ataka yi mu yàlla yónni, mu ne mooy la nga xam ne bokkaale ak seen borom ak def lu ñaaw jëm ci seen waajur. waaye bi muy wax loolu dafa suulu woon gannaaw bu mu jóg toog daaji na ak waxi caaxaan ak waxi caaxaan. ni ngi noonu ba sahaaba yi doon wax ne ana lu teewoon ñu doon ñoo xam ne ana lu teewoon mu noppi. loolee bokk mi ngi noonu lii nga xam ne mooy àdduna bi tey la koy jiite, la koy yëngal moom mooy média yooyee. nga la way bàyyi leen ci xel. tey jii da ngay gis masalan dëkk bu mel ne Sénégal ñu ngi dund benn fitna, fitna boo xam ne nii fitna yi parrainage. lan mooy parrainage? doomu aadama yi dóor lañ ko seen bopp yi guddeeg ba ceeb politiciens yi jaar bi. loolu juróom ñu benn fitna boo xam ne suñu journée démb bi ñi ngi ñaan yàlla yàlla na fa yem. waaye boo delloo ci politiciens yi ñoom ñi ngi naan voilà peuple bi seen mbiree ngi noonu jël leen seen responsabilité kaza wa kaza. mbokk lii fitna la boo xam ne suñu borom yàlla day daan wax naan ci bépp fitna li kulli imriin minhum maktasaba min al isma. looloo tax ba président de la république ak képp ku muy wax ak président de la république ngalaway nañu xam ne am réew lépp loo xam ne am na fa ci wàllu économie wàllu émergence ci wàllu li ngeen ko mën a tuddee la nga xam ne mooy base ak jubluwaay bi borom xel di xam mooy jàmm mooy priorité ci lépp lépp loo xam ne buñ ko yëkkatee mu jur fitna yeeyul ci kenn koo xam ne dafa jiite nga yëkkati lu mel noone waaye it ñii nga xam ne nii dañ leen di tuddee ay parti politique jàpp ne ñoom dañoo war a fay fitna mbokk fitna kenn du ko fayee ci fitna la nga xam ne moom la ñuy def daal di ciy lënkaloo ak mass média yi tax na jéem ñu yëngal réew mi yëpp université Dakar Lacrima jeunes yi xale yi ñu dóor leen xale yi ñu tasaara leen fitna bu rëy ñooñu politiciens yooyu di woote loolu koo ci gis bi muy génn ñi ngi jiital jabaram ak doomam la wallahi seen doom yaa ngi ci occident di jàng foofee ñu jël sama doom ak yéen doomi baadoola yi dajale leen naan leen allez xeex leen su ko defee la nga xam ne mooy waa GMI waa RGI ñoom tamit doon ñoo xamee ni nii dañuy jàpp ne ay liggéeykat lañu waaye mbokk julit liggéey boo mën a liggéey war nga ci jiital sa digganteeg sa borom salaire bi le gouvernement bi jox bu ko méngileeg mukk sa ngërëmal borom su ko defee heure booy réagir war ngaa xam ñi ngay réagir à juste milieu xam ne ñii ay ndaw la yu ñu manipulé waru leen a jël di yàq la nga xamee ne nii moom mooy seen adduna loolu di mbir moo xamee ne nii mbokk ku ne ci ñun war naa góorgóorlu jéem cee bàyyi xel heure bu fitna ñëwee xoolal ban taxawaay nga ciy taxaw la ngay jëkk a laaj mooy lii ndax sama yoon mi ngi ci am sama yoon nekku ci gannaaw ba bu dee sa yoon a ngi ci nan nga ko war a saafaraa ndax ngërëmal yàlla mi ngi ci wala ngërëmal yàlla nekku ci yii ay mbir la yoo xam ne jurit war na koy laaj boppam na doon njiit nga na doon opposant nga na doon ab baadala nga bokk ci réew ak koo mën a doon bala ngaa jug di réagir di jaay sa takkan wala di wax ay wax war ngaa laajte loolee ma la wax mooy ndax sa yoon mi ngi ci gannaaw ba it lan mooy sa warugar ci loolu mbokk jurit la nga xamee ne tey moo ñu jël occident ci wàllu parti politique yi jaxase adduna bi yépp pays bu mel ne Sénégal même pas 15 millions ñu ne am nañ 300 partis politiques nga def ne ñii mën nañoo indi jàmm ci réew réew suma borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ngalawaay yéen julit ñi na ngeen doon ñoo xam ne ñu ragal yàlla ngeen ci di yéwénoo seen diggante na ngeen booloo ca bu leen teqaliko lii mbokk da ngay gis ne roole ñuy tuddee démocratie wala nuñ ko mën a tuddee safaanoona ak suñu diine safaanoona ak suñu xel bu ko defee yow julit sa waroo gar ci loolu mooy lan yeneen ci bi alayhisalatu wasalaam di dañoo joxoon benn mbir mu ne képp ci yéen ko gis lu bon na jóg dindee ko ak loxoom su dee mënu ko ngalawaay na ca wax ba loolu deñ su dee mënu ko naka naqarlu ci xolam lii day mooy la gën a néew ci ngëm waaye julit bu ne rek li xew fokk ma xew ci li xew fokk ma wax ci li xew fokk ma jëf ci amadan mbokk julit du doxe loolu mu bokk fitna bi jiitu fitna démb bi mooy fitna yi grève des enseignants nga xamee ne nii tey ba tey ji xale yi jàngoñu loolee mbokk julit bokk na loo xamee ne nii lu ñuy wax mooy di président ak kuy responsable ci réew mi sunu diine day lam ñu santoon yonente bi alayhi salaam dane képp koo yoral aq jox ko aqam bala aqama ser loolu tax yeyul ci benn gouvernement ak képp ko koy jàppale mu yoral kenn ci waa réew mi aq ba pare jël alal réew mi di ko dugal seneen lu dul fay ñooñee seen aq waaye yow enseignant bi tamit na am c'est un devoir c'est un droit ci nga dem xees sa aq mais ndax bu sa devoir xale yooyee nga sàmm leen nga la way yow enseignant xamal ni ñi nga amal affaire muy président ak suñ gouvernement suñ ngeen boole woon il faut appeler 100 personnes mais ñan ñoo nekk sa gannaaw des millions ci ay xale yoo xamee ne nii sa responsabilité la nekk nga la way yow enseignant bi bul fàtte sa ngërëmal borom ba dàq salaire bi la fàtte loolu bul fàtte responsabilité bi nga am xale bii nga war a former même bu dee da ngaa nekk aussi xale yi tey les architectes tey jii la nga xam ne lii scientifique foofu lañ jaaroon kon yaa ngi participé pour ëllëg la nga xamee ne moo tax àdduna dox. tey boobu jóge ci yàlla wala yi bu si yéen a selle mboolem xale yi mas a jaar sa loxo nga jàngal leen ëllëg mboolem njëriñ bi ñu amal société bi loolee tuyaaba na du la yàlla di bindal. ndax loolee topp sa lenn ci say droit dana la fàttalu devoir boobu ba tey nga nar a indi une année blanche boo xam ne ni dañu yàq di milliards de milliards loo xam ne président du ko yëg ministre du ko yëg ndax ñoom seen doom bokkuñu ci loolu. ngal na way kon na ngeen delluwaat ragal yàlla bàyyi seen lenn ci seen droit yooyu ngir jiital seen devoir yooyu ca xam ne day loolu moo leen di jural ngërëmal yàlla moo leen di jural la ngeen am akas néew lu mu néew néew yàlla barkeel ko ba mu ëpp doole fuuf 100000 wala 500000 yeneen ab gouvernement doon dolli. lii mbokk ay mbir la yoo xam ne nii ku nekk ci ñun war na ci bàyyi xel mbokk am réew boo ca nekkee góor góor nun fekk lépp luy defar nga wax ca lépp luy yàq nga moytu ko gannaaw ba kenn ci ñun bu mu xeeb boppam képp ci ñun bu dee mënuloo jëf mënuloo wax oo muy ñaan moom mën nga ko lan la waaye ni ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla wàcceel ñu jàmm suñu réew la nga xam ne muy fitne bii am yàlla na yàlla teggil ñu ko ci jàmm yàlla na yàlla defal ñu ko muy bardan wa salaama. lépp loo xam ne nii àdduna suñu njàng yàlla na yàlla delloowaat ko ci jàmm ba suñu ndaw ñi mën a am njàng moo xam ne mu mucc ayib la yàlla na yàlla rafetalaat suñu jukko mboolemu musiba yoo xam ne dañuy jóge internet ak feneen yàlla na yàlla subhanahu wa taala fegal ñu ko yàlla na yàlla subhanahu wa taala musal ci la nga xam ne mooy suñu njaboot yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu jàmm ci mboolemu këri junit ñi rafetal suñuy mucc te ñun ñëpp mu defal ñu àjjana muy nekk suñu wàccuwaay. mbokk ci loo xam ne dana mottali suñu xutba bi ñu ngi ñaan mbokk yi dimanche bii di ñëw am na benn conférence bi nar a am fii ki koy def mooy oustaz Omar Diallo ci këru julit naka la war a mel. ndax bu ñuy wax réew mi réew mi du dara lu dul kër yi ñu dajaloo rek bu kër yi baaxul réew mu baax bu kër yi bonee réew mu bon su ko defee góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di ñaan ko mën julli si fi takkosaan ngir loolu fekkaloo ñu loolu. allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azab annar allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin allahumma nasrukal afwa wal afiya fi dunya wal akhira allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azab al akhira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wala kulli xaal am na ko ciy dolli rek ne am na ñoo xam ne suñu xob bi sax ñu ngi jënd di manipulé les portables bokk loolu ñoom te la nit ñi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax bu imam ne xutba ki nekk ci maasalawaat xeer yi nekk ci kanamam sax loolee islam da koo fere. loolu tax yenn imam du xutba kenn di jub def laa suñu jëm fenn yenn imam du xutba kenn ne di wax kuy wax sax ne koy junj naan ko noppi loolu lépp yenn imam di xutba dañoo war a téye loxo yi téye tànk yi téye nit ñi yàlla na yàlla nangul ñu nangul lépp yi.